นั่งสบายๆได้ความรู้สึกตัวบางคนพออาจารย์บอกว่านั่งสบายๆแล้วเครียดเลยเพราะจะทำให้สบายๆตรงที่นั่งสบายๆเนี่ยคือให้เรารู้ทันใจเราถ้าเราเครียดถ้าเราเพ่งถ้าเราบังคับหรือควบคุมเอาไว้จิตมันจะเคร่งจะเครียดจิตมันจะถูกกดไว้จิตจะไม่ธรรมชาติบางคนจิตจะคล้ำเลยบางคนจิตมืดเลยหลงไปจนมืดไปหมดเลยบางคนควบคุมไว้เคร่งไปกดไว้จนหมุนไปหมดก็มีตรงที่สบายสบายคือให้รู้ทันเอาแล้วก็ทำจิตกว้างกว้างมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งบางคนเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อยู่นะแต่ไปควบคุมตัวจิตให้มารู้ควบคุมให้จิตนั้นรู้กายทั้งกายอันนี้ต้องระวังด้วยเจตนาสังเกตดูเจตนานะเราตั้งใจเราตั้งใจให้จิตเป็นผู้รู้เราก็เลยไปควบคุมจิตให้เป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันมีอยู่แต่มีอีกตัวนึงไปควบคุมจิตให้รู้ตรงนี้นะให้รู้ตรงหน้าอกนะให้รู้ตรงนี้นะให้อยู่ที่กายนี่นะกายทั้งกายก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกเพ่งไปเลยกับเขาเนี้ยคราวนี้เราหันมาดูใจเราถ้าไม่เจตนาว่าอยากเจตนาจะควบคุมเราก็ต้องรู้ตัวนะตอนนี้เรามีเจตนาที่จะควบคุมเจตนาที่จะเพ่งเพราะจิตไม่เป็นธรรมชาติทำอะไรกันมาไม่ได้แค่รู้ทันเนาะพอรู้ทันปุ๊บก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งสบายๆร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนรู้ตอนนี้จิตไม่ได้จมกับอารมณ์เพ่งอารมณ์เคร่งแต่จิตเป็นแค่ผู้รู้ไปรู้อะไรไปรู้กายแต่เมื่อไหร่ที่สนใจจิตจะให้มันรู้กายจะจับจิตเอาไว้ให้อยู่ที่กายที่กายที่กายจะจับเอาไว้เป็นผู้รู้ตลอดเวลานั้นก็เพ่งผู้รู้ไปควบคุมตัวผู้รู้ก็ให้สังเกตเอาตัวผู้รู้เองไม่เกิดไม่ดับเลยมันค้างอยู่ตลอดเวลาแล้วถูกกดเอาไว้นั่นน่ะมันต้องรู้ตลอดมันต้องผิดพลาดแน่นอนตัวผู้รู้เองก็ดับได้แต่อีกตัวนึงก็มารู้ว่าดับไปแล้วก็มารู้กายต่อสักพักมันดับอีกแล้วก็รู้ทันแล้วกลับมาเห็นกายต่ออย่างนั้นถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเห็นกายเห็นกายเห็นกายเห็นกายจะไปไหนก็ไม่ให้ไปเห็นแต่กายเห็นแต่กายเห็นแต่กายอันนั้นผู้รู้ถูกควบคุมให้ระวังด้วยนะคนไหนที่ผู้รู้ถูกควบคุมมันจะทื่อๆตึงๆภาวนาไม่เป็นธรรมชาติเราก็ให้รู้ทันเอาเจตนาจะตั้งใจทำเกินไปก็ให้รู้เอาตัวผู้รู้ดับได้ไหมดับได้เพราะมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตัวจิตเองก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติรู้ก็คือขันหนึ่งนั่นเองก็คือวิญญาณขันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งขันห้าทั้งห้าขันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่อยๆสังเกตนะเราจงใจมากเกินไปแล้วก็เราไปเพ่งผู้รู้ไว้ไปเพ่งจิตเอาไว้ให้จิตนั้นเห็นกายให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายออกมารู้ทั้งตัวนั่งภาวนาสบายๆตรงที่สบายๆไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้เนี่ยมันจะหลงก็ได้มันจะฟุ้งก็ได้มันจะเพ่งไว้ก็ได้แต่ตรงนั้นน่ะคือช็อตสำคัญในการฝึกสติถ้ามันหลงไหลออกไปจมกับอารมณ์ให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่รู้กายทั้งกายถ้ามันเพ่งแล้วควบคุมจิตเอาไว้ให้อยู่ที่ฐานตลอดเวลาก็ให้รู้ทันเอาว่าเพ่งควบคุมไว้แล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งนั้นจิตจะดีก็ได้จะแย่ก็ได้ให้รู้ทันเอาหลงไปก็ได้เพ่งไว้ก็ได้ให้รู้ทันเอาคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรถ้าเพียรบ่อยรู้ทันบ่อยๆกลับบ่อยๆมีความเพียรเลยทำให้สติเกิดบ่อยพอหลงไปหนึ่งครั้งแล้วรู้ทันนั่นสติเกิดแล้วแล้วกลับมาที่ฐานระลึกลงที่ฐานนั่นก็ปรับจากสติมาเป็นสติปัฏฐาน4แล้วถ้ามันเพ่งฐานไว้ให้รู้ว่าเพ่งสังเกตที่จิตนะมีเจตนาจะเพ่งให้รู้ว่าเพ่งปั๊บคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งก็กลับมาที่ฐานกายต่อตรงที่กลับมาฐานกายใช้สติปัฏฐานใช้กายานุปัสสนาแต่ถ้าเพ่งกายเอาไว้นั่นไม่ได้ว่าเป็นสติแต่เป็นสมถะแบบเพ่งเป็นสมาธิแบบเพ่งเราถ้าเกิดเพ่งจิตเอาไว้ให้รู้ที่กายตลอดเวลานั่นก็ไปเพ่งตัวจิตอีกมันก็ไม่ได้เป็นสติแต่เป็นสมาธิแบบเพ่งให้รู้ทันพอรู้ทันปั๊บมันจะปรับจากสมาธิแบบเพ่งกลายเป็นสติแบบมีฐานทันทีฐานก็คือฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ให้เราสังเกตใจเราขณะที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยไหลมาหาอาจารย์ไหม หรือว่าอาจารย์พูดอยู่หูมันได้ยินเสียงแล้วแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นให้สังเกตนะถ้าดาดมีความเพียรเนี่ยความเพียรต้องเพียรละบาปอกุศลบาปอกุศลเวลาหลงไปเนี่ยหลงไปที่โลภโกรธหลงหรือเปล่าบาปอกุศลใดที่มีแล้วเนี่ยให้ลดละเลิกไม่มีแล้วก็ไม่ให้มีเกิดขึ้นคือรู้ทันมันเร็วขึ้นและกุศลใดที่ไม่มีก็สร้างเอาก็เพิ่มเอาสติยังไม่มีก็หมั่นเพียรเอาหมั่นรู้ทันแล้วกลับมาหมั่นรู้บ่อยหลงรู้เพ่งรู้บังคับรู้แล้วก็หมั่นกลับมาเมื่อสติดีแล้วสติที่เป็นกุศลใดที่เจริญแล้วก็ให้มันเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบูรณ์มาถึงขั้นพ้นทุกข์เลยก็ฝึกจนสมาธิตื่นขึ้นมาปัญญาเราไม่เห็นความจริงนิพพานก็เกิดขึ้นกับเราต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรแล้วเราก็เพลินไปกับอารมณ์เพลินไปคิดเพลินไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินไปนึกคิดเพลินไปชอบไม่ชอบเพลินไปอยู่กับตัณหาอุปาทานก็ยึดสร้างพบขึ้นมาอีกแต่ถ้ารู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานจนสติตื่นเมื่อสติตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปจิตมันจะรู้อารมณ์เร็วขึ้นต่อไปสติจะทําหน้าที่ในการระลึกรู้อารมณ์ในปัจจุบันเมื่อไหร่ที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อไหร่ที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเมื่อไหร่ที่ใจนึกคิดขึ้นมาสติจะเป็นผู้รู้ทันอารมณ์นั้นเมื่อสติรู้ทันสมาธิจะตั้งมั่นและก็จะแยกรูปแยกนามระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้จะเห็นขบวนการกระทบแล้วกระเทือนแล้วผู้ตั้งมั่นก็จะเห็นสิ่งที่กระเทือนนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบประคับตั้งอยู่บีบประคับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปนี่ก็คือหลักไม่ว่าอารมณ์จะดีที่สุดแย่ที่สุดอารมณ์จะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจตัวจิตก็จะใช้หลักเดียวกันเราจะไม่เลือกอารมณ์สุขที่สุดก็รู้ว่าสุขเวลาตาเห็นแล้วมีความสุขตาเห็นกระทบทำให้ความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นแล้วกระทบแล้วก็เตือนขึ้นมาจิตจะเห็นความทบแล้วเห็นความสุขจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับความสุขมันบีบสุขมันบีบขึ้นมาสุขแบบใจจะขาดเลยบางครั้งเห็นไหมความสุขที่มันตั้งอยู่แล้วไม่หายเขาเรียกว่าทุกขังความสุขมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าทุกขังแล้วมันตกอยู่ใต้อนัตตาคือมันทำงานของตนเองตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับที่สุดแล้วความสุขก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นสัญญาสังขารไม่ว่าจะเป็นกุศลละกุศลเกิดขึ้นเห็นมันเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมีแล้วมันตั้งอยู่บังคับไม่ได้เป็นทุกขังเสร็จแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นอนัตตาถ้าเรามีจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เราก็จะใช้หลักนี้กับทุกสภาวะจิตของเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมาทำยังไงให้ฝึกให้รู้ทันอารมณ์ก่อนเมื่อรู้ทันอารมณ์ไปแล้วต่อไปฝึกยังไงให้ตั้งมั่นเห็นอารมณ์เมื่อตั้งมั่นแล้วระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะแยกออกจากกันจิตจะเป็นผู้ตั้งมั่นได้นั้นน่ะต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็หมั่นกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมต้องฝึกเอาสตินั้นจำเป็นในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขณะฟังอยู่เนี่ยหูได้ยินเสียงอยู่นะบางครั้งจิตไหลไปเพราะสนใจอาจารย์พูดเพราะสนใจชอบอยากรู้เลยวิ่งมาหาอาจารย์ตอนนั้นวิ่งมาหาอาจารย์ได้ยินอาจารย์ชัดนะแต่ลืมฐานอันนั้นแทนที่จะได้สติปัฏฐาน4กับหลงเอาได้สติแบบโลกฟังเข้าใจแต่จิตไม่จำสัญญามันจำต่อไปสัญญามันก็ลืมได้ขันห้ามันจำมันก็เสื่อมได้แต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยจิตมันจะส่งลงภวังค์ถึงเวลามันจะดีขึ้นมามันจะออกมาด้วยตัวของมันเองฉะนั้นฝึกให้ถูกแล้วการฟังจะฟังด้วยปัญญาคือฟังด้วยรู้สึกตัวไปด้วยรู้รูปนามไปด้วยไม่มีเราเป็นผู้ฟังมีแต่สภาวะที่กระทบแล้วจิตเป็นผู้รู้หันมันสังเกตเอาอยู่ที่ปัจจุบันเนืองๆนั่งสบายๆวันนี้มีคนถามอาจารย์มาว่าอาจารย์คะหนูไปทำงานแล้วกระทบอารมณ์แรงมากเลยก็เกิดความโกรธเกิดขึ้นเวลาที่โกรธเนี่ยดูไม่ทันเลยไหลไปที่ความโกรธแล้วก็ไปปี๊ดใส่คนที่ทำงานทำกรรมไปเรียบร้อยแล้วกลับมานั่งเสียใจแล้วเป็นบ่อยมากพักนี้อารมณ์โกรธมันมีมากจังเลย ทำอย่างไรถึงจะสามารถทำลายความโกรธได้เพราะว่าเอาไม่อยู่เลยมีวิธีไหนบ้างคราวนี้เราต้องรู้ว่าความโกรธเนี่ยผู้ที่จะละความโกรธได้คือพระอนาคามีส่วนพวกเรายังไม่ได้สักมรรคหนึ่งเราทำอย่างไรให้รู้ทันความโกรธก่อนทำอย่างไรไม่ให้มีเราในความโกรธอย่าเพิ่งคิดว่าจะทำลายความโกรธนะเพราะความโกรธนะยังไม่ใช่ภูมิของเราที่จะต้องทำลายต้องพระอนาคามีท่านแต่เรามีเทคนิคก็คือสิ่งที่อาจารย์พูดไปแต่ทีแรกเรารู้เวลากระทบขึ้นมาเขาพูดไม่ถูกหูพูดแล้วทำให้เราหงุดหงิดกระทบแล้วใจกระเทือนคราวนี้หากใจไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นกระทบปุ๊บไหลไปหาเขาให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานก่อนเพราะเวลาโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันกลับมาจับฐานให้ได้ก่อนหากเรามีกำลังของสติไม่ดีสมาธิไม่ตั้งมั่นอย่าลืมฐานอย่างแรกเอาสมถะก่อนก็ได้ให้รู้ทันแล้วกลับมาจับฐานอย่าไปสนใจเขาอย่าไปสนใจบุคคลหรือวัตถุที่ทำให้เราโกรธเรารู้ก่อนว่าความโกรธนะให้ผลอย่างไรรู้ก่อนว่าความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพาเราลงอบายพอเวลาเราไปจมกับความโกรธแต่ละครั้งเราก็ไปฟาดกันไปเวียงกันอาจจะสมดังใจไม่สมดังใจแต่ก็ทุกกลับมาทุกครั้งทุกครั้งที่มีความโกรธหัวใจแล้วก็ไม่เกินปกติทุกครั้งที่โกรธแล้วไม่เคยมีความสุขแล้วก็สร้างศัตรูขึ้นในใจตลอดเวลาคราวนี้เราอยากจะออกจากความโกรธเนี่ยเราค่อยๆกระเทาะทีละน้อยทีละน้อยพอโกรธเกิดขึ้นพอไหลไปหาความโกรธให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจับฐานไว้ก่อนพอไปอีกรู้ทันขณะที่เราไปจับความโกรธเนี่ยเราลืมฐานเราเลยได้มาซึ่งความโกรธเราเลยเป็นเจ้าของความโกรธแล้วเราก็อุปาทานแล้วก็ไปทำกรรมด้วยความโกรธแต่พอรู้หลักตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงกลับมาจับพุทโธพุทโธพองหนอยุบหนอหรือเมตตาคู่นางอรหังเมตตาหาหันหลังให้ความโกรธก็มาจับกรรมฐานก่อนบริกรรมไว้ก็ได้ไม่ต้องไปสนใจใจที่โกรธไม่ต้องไปสนใจวัตถุที่ทำให้เราโกรธสนใจจิตเราว่ากำลังโกรธอยู่แล้วก็จับฐานให้แน่นๆจับฐานให้แน่นๆก่อนถ้าแรงไม่พอจับฐานไว้ก่อนพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4โกรธฟาดขึ้นมาอีกแล้วให้รู้ทันอีกกลับมาพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4จับฐานไว้ก่อนเสียงเขายังแว่วๆอยู่หันกลับมาพุทโธพุทโธไม่ไหวก็เดินหนีเดินหนีไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำกรรมอย่าเพิ่งไปสะสมภพของสัตว์นรกไว้แต่ถ้าเราพอมีสติบ้างให้รู้ทันแล้วกลับมาจับฐานจับฐานให้แน่นๆสักพักหนึ่งพอคลายออกมาแล้วก็เจริญเมตตาไปเลยเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราจะไปโกรธกันทำไมเขาไม่รู้เขาก็ถึงว่าอย่างนี้เขาว่าแค่นี้เรายังโกรธอยู่เลยเขาพูดแค่นี้หันมาตัวเองว่าเขาพูดแค่คำสองคำเขาบ่นแค่นี้ใจเรายังโกรธอยู่เลยเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเรายังโกรธยังโลภยังหลงอยู่เลยทำอย่างไรไม่ให้มีเราในความโกรธก่อนเอาจิตมาจับวิหารแล้วทำให้ได้ก่อนแต่ถ้าสติยังพอดีรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานถ้าโกรธแรงจับฐานให้แน่นๆก่อนพอมีเวลาแล้วก็ค่อยๆสังเกตที่ความโกรธมันไหวที่ใจแล้วก็หันมาดูใจที่ยินดียินร้ายหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธเราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายความโกรธเพราะความโกรธเป็นขันของเรามีหน้าที่รู้ทันมันว่าความโกรธเวลาเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้ความโกรธนั้นเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอโกรธขึ้นแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธพอโกรธแล้วไม่ชอบแล้วนะอยากด่าอยากว่าอยากทุบอยากตีอยากผิดศีลหันมาดูตัวนี้แล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มบริหารจัดการได้หนึ่งครั้งต่อไปเราก็จะเริ่มทำได้มากขึ้นพอโกรธคนไหนถ้ามีสมาธิดีพอโกรธรู้ว่าโกรธแยกความโกรธเลยก็ดูความโกรธอย่าเพิ่งไปดูเขาดูใจที่มีความโกรธนั้นแล้วดูซิความโกรธสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาจิตนั้นมาพิจารณาความโกรธถ้าจิตไม่พิจารณาความโกรธจิตจะไปอยู่ที่วัตถุที่ทำให้เราโกรธเพราะฉะนั้นฝึกให้จิตเดินปัญญาไปเลยพอรู้ทันหันมาดูใจพอโกรธเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่โกรธแล้วบีบบังคับนี่คือทุกขังโกรธบังคับไม่ได้นี่คืออนัตตาพอโกรธแล้วไม่ชอบเนี่ยคืออนิจจังแล้วพอโกรธแล้วอยากทำร้ายอยากว่าอยากตีหันมาดูอยากแล้วโยนิโสดูอยากแล้วมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่ออยากนั้นแล้วรู้ทันปุ๊บเนี่ยแล้วก็จับฐานเอาไว้แล้วก็รู้สึกตัวไปเพราะฉะนั้นความโกรธ เกิดขึ้นมันเป็นขันธ์ทำลายไม่ได้เรามีหน้าที่รู้ทันความโกรธแล้วก็รู้ให้แจ่มแจ้งเลยว่าความโกรธนั้นเป็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาพอโกรธเกิดแล้วตัณหาหรือสมุทัยตามหลังมาให้รู้ทันแล้วก็แยกแล้วก็โยไปทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตจะค่อยๆชินกับการเห็นความโกรธจิตจะค่อยๆมีสติอยู่ท่ามกลางความโกรธต่อไปจิตจะค่อยๆมีสมาธิแล้วก็ปัญญาท่ามกลางความโกรธต่อไปจะโกรธขนาดไหนเราสามารถมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความโกรธโดยไม่จมกับความโกรธแล้วต่อไปความโกรธจะเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยเราไม่ได้เป็นเจ้าของความโกรธมีแค่สภาวะโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปและที่สุดแล้วเมื่อเราชำนาญขึ้นวันนั้นเมื่อไรวันนั้นจิตก็จะสลัดความโกรธเองแล้วการที่เราเป็นเจ้าของความโกรธโกรธบ่อยๆมันจะค่อยจางไปจางลงไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายความโกรธไม่ได้มีหน้าที่ทำลายขันเรามีหน้าที่รู้มันแล้วก็อยู่ดูซิว่ามันเป็นอะไรอนิจจังทุกขังและอนัตตาเขาค่อยหมั่นเปลี่ยนไปตอนนี้เรากลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนนะอยู่ที่ปัจจุบันนั่งฟังธรรมอยู่แล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันร่างกายนั่งเห็นไหมร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกร่างกายนั่งอยู่กายอยู่นี่จิตอยู่นี่ใจอยู่ไหนสังเกตนะร่างกายอยู่นี่แต่ใจไหลไปคิดอดีตไหลไปคิดถึงอนาคตกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นใจอยู่ไหนจิตอยู่นั่นรู้ทันไหมให้สังเกตเอาอาศัยความเพียรความเพียรนั่นคือเพียรด้วยสติเพียรด้วยสติคนไหนถ้าสติยังไม่ดีจิตยังไหลอยู่ยังฟุ้งอยู่ยังเพ่งอยู่ขณะที่ยังควบคุมอยู่จิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางก็ฝึกนะขณะที่จิตหลงออกไปหรือจิตเพ่งไว้เป็นโอกาสของการฝึกจิตรู้หลงรู้ไหลรู้จมกับอารมณ์รู้เพ่งรู้บังคับรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานตัวสติจะเป็นตัวปรับทุกอย่างแม้กระทั่งขี้เกียจศรัทธาเสื่อมนิวรณ์เกิดให้รู้ทันเอาแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะสลัดอารมณ์ทั้งหลายแล้วเป็นผู้รู้หนึ่งขณะและกลับมาที่ฐานจะเป็นผู้รู้แบบสติปัฏฐาน4 1ขณะทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆด้วยความเพียรต่อไปจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลขณะที่ยังไหลยังหลงยังเพ่งแสดงว่าอินทรีย์ของความเพียรยังไม่เต็มที่ก็อาศัยเพียรต่อไปเรื่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้แล้วต่อไปสติจะเกิดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเราจะรู้ได้เลยว่าสติมันเกิดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนั่นเขาเรียกว่าเพียรดีขึ้นแล้วนั่งอยู่มีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บจิตกำลังวิ่งไปหาความคิดกำลังวิ่งไปถึงกลางทางนะสติมันรู้ทันปั๊บมันดึงจิตกลับมาเองมาที่ฐานเองโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งใจเลยมันทำของมันเองมันกลับมาที่ฐานเองเนี่ยเป็นผลจากความเพียรเราจะรู้สึกบางครั้งปิติวูบขึ้นมาทันทีบางทีนั่งอยู่มีความได้ยินเสียงมาที่หูจิตกำลังวิ่งไปหาที่หูพอวิ่งไปถึงหูปุ๊บสติมันเกิดปุ๊บทันทีจิตดีดกับมาที่ฐานเองเราจะรู้สึกโอ้โหมันสุดยอดจริงๆยังไม่ทันได้ตั้งใจเลยบางทีใครว่าอะไรเราแล้วความโกรธโลภหลงเกิดขึ้นจิตวิ่งไปหาอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตม้วนกลับมาหาฐานเองเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆสติมันเริ่มเร็วขึ้นบางครั้งพอจะเดินปุ๊บแทนที่จะไหลไปหาขาหรือไหลไปคิดถึงที่ที่จะไปจิตมันวนกลับมาเห็นตัวเองเดินเวลาเคลื่อนไหวมันเห็นตัวเองเคลื่อนไหวเวลานั่งฟังอาจารย์อยู่รู้ว่าได้ยินเสียงอาจารย์เวลาจะเอื้อมไปหยิบแก้วน้ำเห็นตัวเองเอื้อมเวลากินน้ำก็เห็นร่างกายกินจิตเป็นผู้รู้เวลาสุขจิตก็จะเห็นความสุขทุกข์ก็จะเห็นความทุกข์ได้ยินเสียงก็จะรู้ว่าได้ยินเสียงจะรู้เลยว่าผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของขันธ์ตรงนั้นน่ะแสดงว่าสติเราดีละเมื่อสติมันดีแล้วต่อไปสมาธิถึงจะเกิดขึ้นต่อไปมันถึงตั้งมั่นขันจะฝึกจิตตั้งมั่นได้ต้องเพียรจิตตั้งมั่นเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐาน4นะถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เข้มแข็งไม่เกิดสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะทำเหตุเราไม่เอาผลเราจะฝึกให้สมาธิเกิดนั้นไม่ได้เราต้องฝึกเหตุของสมาธิก็คือสติปัฏฐาน4เราจะฝึกเหตุของสติเราต้องฝึกความเพียรขึ้นมาก่อนโดยรู้หลักก่อนเพียรจนกระทั่งสติมันเกิดเองสติปัฏฐาน4ถึงเกิดเมื่อสติปัฏฐาน4เกิดแล้วมันก็เป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดเมื่อสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ ผู้รู้เราไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงปัญญาถึงเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นเราต้องอาศัยฝึกเอาฟังอยู่เผลอไหมหลังโกงคอตกไหมถ้าฟังอยู่ลืมกายไหมบางคนฟังแล้วเพลินบางครั้งสติเนี่ยเผลอฟังสติแบบนี้โมหะควบคุมก็มีนะเหมือนได้ยินแต่ได้ยินประมาณสัก 20% ที่เหลือโมหะครอบไป 80% เลยเพราะฉะนั้นพออาจารย์พูดปุ๊บบางคนเริ่มเพ่งเข้ามาจะให้มีสติละให้รู้ทันเอาทำอะไรไม่ได้ให้สังเกตพอมีเจตนาคือก็จะไปควบคุมให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งสบายๆค่อยๆตามรู้ตามดูเราจะรู้ได้ไงว่าสติเราไม่ดีก็ตรงที่มันเผลอบ่อยมันเพ่งบ่อยมันไหลบ่อยตรงนั้นน่ะสติมันยังไม่ดีก็ฝึกใหม่รู้ทันเอาก็กลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้หลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งทำไปเรื่อยๆต่อไปรู้จะมากขึ้นหลงจะน้อยลงต่อไปรู้จะอยู่ตลอดหลงก็จะหายไปเองด้วยความเพียรอันก็ต่อเนื่องเอานะครับ